Setshwantsho sa le 16. Yesu o a hloriswa. Yesu o ne a etsa ho lokileng ka mehla. Yesu o ne a bua ka Modimo a bile a ruta batho ho mamela Modimo. Morena Yesu o ile a ruta ka hore batho bohle ba na le dibe. Batho ba bangata ba ne ba sa rate ho ipolela e ne e le ba etsa dibe. Ba ile ba halefa ba 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 tshwara Yesu. Morena Yesu o ile a otlwa, a tshelwa ka mathe, a ba a songa. Empa Morena Yesu ha a ka hanyetsa. Hobane Yesu a ile a dumella hore a hloriswe, hore a lefele kotlo ya dibe tsa batho. Setshwantsho sa le 17. Yesu o a bolawa. Morena Yesu a ka hloriswa fela, empa o ile a thagiswa sefapanong sa thupa. Mehleng eo e ne e le moetlo hore ho etswe ho disenyi. Modimo Ntate o ile a re lefu la Morena Yesu ke tefo ya dibe tsa rona. Morena Yesu o ile a lefella ka mmele wa hae kotlo ya dibe tsa hao le tsa ka ha a shwa. Ha e ba ka nnete re inyatsa dibe tsa rona, re bile re tlohela ho di etsa, dibe tsa rona di a tshwarelwa. Na le entse sebe, na le batla tshwarelo ya dibe tsa lona. Dumelang ho Morena Yesu. Setshwantsho sa 18. Tsoho ya Yesu. Ka morao ho lefu la Morena Yesu sefapanong, metswalle ya Morena Yesu ile ya boloka setopo sa hae lehaheng. Monyako wa lehaha wa kwalwa ka lejwe le leholo. Matsatsi a mararo ka morao, Maria le metswalle ya hae ba tla lebitleng. Empa Morena Yesu o ne a le siyo teng. Ho ne ho le teng fela lenyeloi. Lenyeloi la re, Yesu o tswile hape o a phela. Hai o mona. Mme lenyeloi la nyamela, Yesu o ntse a phela le kajeno. Mme o a re utlwa a re morapela. Setshwantsho sa 19. Thomas. Hoba Yesu a tswe bafung, batho ba bangata ba ile ba mona mme ba bua le yena. Thomas, molatedi e mong wa Yesu, a re, ho fihlela ke ama maqeba a dipikere matsong a hae, ha ke na ho dumela hore o boetse o a phela hape. Sheba setshwantsho. E tla bona hore Morena Yesu o ile a tla ho Thomase, mme a mmontsha makeba a hae. Jwale Thomase a dumela hore Yesu o a phela hape. Empa Morena Yesu o rata re dumele ho yena le ha re eso mmone. Re dumela ho yena. Setshwantsho sa 20. Nyolohelo. Matsatsi a 40 ka morao ho tsuo ya Yesu, a nkela metswalle ya hae lelaleng. A re, jwale ke tla ya lehodimong. Ha ke se ke ile, le bolelle batho bohle hore ke thagisitswe, ka lebaka la ho hlakola dibe tsa bona. Motho e mong le e mong ya mamelang o tla tshwarelwa, mme ketellong o tla phela le nna lehodimong. Ya ba ba bona Yesu a nyolohela lehodimong. Ka morao ho moo, metswalle ya Yesu ya utlwa manyeloi a reng ho bona, ka letsatsi le leng Yesu o tla tla hape ho tala ta emun li emun ya dumelang hu ye ho phela li yena le hu dimu ke seo manyelo a ileng a se bolela ya ba o a nyamela latela jesu ka jeno hore ha morao o tle o ye le hu dimu Swanso sama shumi ama bidi amuzumu. Sefapano. Sefapano sere hupoza kahale fula jesu. Mrena jesu haka eza sebi. Impa uile a kharwa hunka kotlo sebakinsa di bitarun. Uinze sena haane atoriswa abile abolawa sefapano. Kamo rao huli fula jesu. Ile a tsoa hape a phela, jwale o ikemiseditse go thusa batho ba mo mamelang. Ga re ipolela dibe tsa rona, re bile re dumela go Jesu kotlo ya rona, e ya hlakola. Re tla ba le sebaka sa go phela le Modimo le godimong. Swantsho sa mashome a mabedi a metso e mmedi, tsela tse pedi. Jesu o itse tsela di pedi, tsela e sephara le e tshesane. Motho e mong le e mong o se ntse a le tseleng e sephara ka tswalo. Tsela e sephara e lebisa kahlolong ya mollo o sa timeng. Ha motho a dumela ho Jesu a mamela le melao ya hae, o tswa tseleng e sephara jwale a kene go etsesane. Tsela e etsesane e isa bophelong go Modimo le godimong. Na le rata go dumela go Jesu? Ha e ba le rata buang tjena le Jesu. Jesu ke ipolela gore ke moetsadibe, ke dumela gore morena Jesu o shwile go lefela kotlo ya dibe tsa ka sefapanong. Jesu ntshwarele, me o hlatswe pelo yaka, e le gore ke tle ke phele le Modimo, ke a leboga Jesu. Amen. Ha e ba leboga tjena ka tio le ka botebo ba pelo go Jesu, le fetwa bana ba Modimo, mme Modimo e ba ntata wa lona.